«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. У отказах вуличных минаков, яким корреспонденты «Свободы» задавали пытание, что теперь робить оппозиции, гучить разгубленность. Няма выразного уявления про место демократичных сил у громадстве. У лепшем выпадку минаки отказываются гипотетично. Шукать лидера. Это каб зразуметь, как раз кто яны и где их на место, каб их можно было убачить. Або шукать шлях до сердца народных масс. Ти не робить ничего, мауляв, поздно. Разгубленность – это водгук на разгубленность самой оппозиции. Як яе зразумееш, калі яна зноў кажа пра станоўчыя для сябе вынікі мінулых выбараў і рэферэндуму? Сапраўды, ніхто не прайшоў, затое за нашых галасавала паўмільёна. Я так і сказаў сваім спадарожнікам у электрычцы. А яны, менскія дачнікі, што вярталіся са сваіх сотак, толькі махнулі рукой. Каго хвалюе, што праціўнік каварны, галоўнае, што ты яму прайграў. Кажаш, што сілы няроўныя, дык чаго тады ідзеш у бой, ды яшчэ нас з сабой клічаш. Што тут адкажаш? А калі брацца адказваць, дык пачынаць трэба здалёк. З таго, у якую эпоху мы жывем, які цяпер у Беларусі час, які лад і які агульны настрой. Зразумець гэта настолькі ж істотна, як уявіць сабе недарэчнасць пытання пра апазіцыю ў часы Пятра Машэрава. Хіба так ужо шмат змянілася з тых часоў у грамадскім ладзе і агульным настроі? Калясальныя змены адбыліся ў нашых суседзяў, што нярэдка ўводзіць нас у зман і змушае жыць не тут і цяпер, а ў ілюзорнай краіне Беларусі з прыдуманым народам, які нібыта ўсё больш незадаволены і ўсё больш гатовы ісці за апазіцыяй, якая ў сваю чаргу атрымлівае ўсё большыя маральныя перамогі і ўпэўнена глядзіць у будучыню, хоць у гэтай рэальнасці яе вага ў грамадстве тая на вачах. Апазіцыя гаворыць сама з сабою. Яна сябе разумее, бо кажа тое, што хоча пачуць. У гэтым унутраным сумоўі няма нічога заганнага, але фатальна бракуе самаіроніі. Не самакрытыкі, таго не зрабіў ці зрабіў не так, а менавіта самаіроніі, крытычнага погляду на сябе з боку, таго, без чаго аб'ектыўнага стану рэчаў ніяк не разгледзіш. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Паўтара года мінуць незаўважна, таму так няцяжка ўявіць сабе лета 2006-га, а з ім і чарговыя выбары, і пытанне, за каго галасаваць. Сёння мы паставім такі футуралагічны эксперымент. Мы звернемся да паважаных прадстаўнікоў дэмакратычнай беларускай інтэлігенцыі і высветлім ступень іх унутранага адзінства, іх гатовасць да наступнага выпрабавання гісторыі, якім стане выбарчая кампанія 2006. Пытанне простае, за каго яны хацелі б прагаласаваць? Вядома, што новае імя можна раскруціць і за 3 месяцы, але для гэтага павінна быць адпаведная глеба. І сёння гаворка менавіта пра яе. Фантастычны экзіт-пул на выбарчых участках 2006-га правёў Зміцер Бартосік. Акунемся разам з ім у атмасферу электаральнага свята. –
Большасць тых, каму я тэлефанаваў, ніякага прозвішча мне не назвалі. Самыя частыя адказы: яшчэ не час што-небудзь вырашаць. Або навошта называць, калі ўжо сёння вядома, хто выйграе. Ці яшчэ: гэтае імя нам адкрыецца само. Казалі таксама, што пытанне неэтычнае, ці што адказ можа паставіць кандыдата ў рызыкоўнае становішча. Але я пасля кожнага такога адказу настойліва скідаў сябе маску важнага фігуранта беларускай палітыкі і ператвараўся ў самага звычайнага чалавека з Менскай вуліцы, які з усёй сваёй наіўнасцю на кожнае апазіцыйнае дзеянне адказвае нязменным: хто, калі не ён? Народ быццам сам падказвае дэмакратычным палітыкам і нацыянальнай інтэлігенцыі, што яму, народу, ад гэтай апазіцыі трэба. Не праграмы і не мітынгі, а ўсяго толькі імя, якое за гэтыя 1,5 года будзе народам разгледжанае і прынятае або адхіленае. Ці ёсць такое імя? Першага я запытаўся пра гэта ў музыкі Лявона Вольскага, які бадай найбліжэй кантактуе з гэтымі самымі шырокімі народнымі масамі. За каго б хацелася аддаць голас у 2006 годзе?
Я лічу, маё асабістае меркаванне, што за год 1,5 мусіць вызначыцца нейкая асоба, ці то з апазіцыі цяперашняй, ці то проста прыйдзе аднекуль збоку. І пакуль што з цяперашніх, напэўна, такіх вядомых наўрад ці хто. Ну, хіба што там, напрыклад, Колас, дырэктар ліцэю. Але верыцца з трудом, як той казаў.
А чаму менавіта от гэтае прозвішча Колас? Што ім пануе ў ім?
Па-першае, ён мае досвед і работы з людзьмі, адміністрацыйнай працы, што не кепска вельмі. Ну, і некаторай такой палітычнай таксама работы. Таму што все калі крычалі: «Ой, то ён проста палітыку палез», ну, а чаму не палезці ў палітыку, я не магу зразумець. Я бы бачу нармальнага кіраўніка.
Такім чынам, першы кандыдат вызначаны. Тым больш, калі за яго выступае зорка рок-музыкі, здольная прыцягнуць галасы сваіх заўзятараў. Я ўжо гатовы быў цешыцца сваім апытальніцкім здабыткам, бо кіраваць элітарным ліцэем, напэўна ж, не лягчэй, чым сярэднім саўгасам. Пры гэтым кожны такі кіраўнік будзе абавязкова праектаваць сваю ўстанову і свой стыль працы на ўсю краіну. У гэтым сэнсе Беларусь ўжо 10 гадоў саўгас, а хацелася б пабачыць яе ў выглядзе прэстыжнай адукацыйнай установы, але мая радасць аказалася дачаснай. Калега Уладзіміра Коласа, філёзаф Алесь Антіпенка, таксама кіруе элітарнай установай, беларускім калегіумам. Яму я затэлефанаваў наступнаму.
Ці ёсць такі чалавек, якому б вы хацелі аддаць свой голас на прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе? Хаця б адно прозвішча вы можаце назваць? Таму што надакучыла чуць, што ў нас нікога няма. І ад народу чуць, і што самае прыкрае, ад яркіх прадстаўнікоў актыўнай часткі грамадства.
Я магу намаляваць кароткі партрэт гэтага чалавека. Гэта не мусіць быць прадстаўнік наменклатуры. Гэта мусіць быць чалавек сярэдняй генерацыі. Гэта мусіць быць чалавек, якога творыць сама апазіцыя, тут ім сэнсе, што выкажа яму усялякую падтрымку. Гэта, нарэшце, мусіць быць чалавек, які хоць і з'яўляецца палітыкам, але не хаўрусаваўся актыўна з ніякімі палітычнымі партыямі. Безумоўна, гэта мусіць быць свядомы ўжо чалавек. У мяне ёсць адказ на гэтае пытанне вельмі канкрэтны. Але я думаю, што это было б не зусім этычна называць гэтае прозвішча, бо гэты чалавек яшчэ сам мусіць вырашыць.
У мяне склалася ўражанне, што мы гаворым пра Коласа.
Не, гэта не мусіць быць Колас, з майго пункту гледжання.
Думкі, як кажуць, падзяліліся. Але Лявон Вольскі і Алесь Антіпенка – гэта ўсё ж прадстаўнікі розных прафесіяў. Думкі ж, аказваецца, могуць падзяляцца і паміж двума кіраўнікамі адной партыі. Вось адказы двух намеснікаў старшыні БНФ – Алеся Бяляцкага і Алеся Міхалевіча.
Вінцу
Сук Вячорка.
А чому менавіта ён?
Таму што ён мае ўсе якасці дзеля таго, каб займаць гэтую пасаду, і я ўпэўнены, што калі б гэта зрабілася, то краіна вельмі хутка б пачала развівацца, вельмі хутка бы набрала сваю моц і ўрэшце рэшт заняла б свой пачэсны пасад між народамі.
Тое самае пытанне Алесю Міхалевічу.
Каму б ты хацеў аддаць свой голас на гэтых прэзідэнцкіх выбарах?
Я бы хацеў бачыць Віктара Карніенку, кіраўніка фонда рэгіянальнага развіцця, былога дэпутата Верховнага Савета СССР і намесніка старшыні гомельскага гарвыканкама. Чалавек, які не рабіў партыйнай кар'еры, які мае добрую адукацыю, палітычны досвід. Усё неабходна для таго, каб быць добрым прэзідэнтам.
Радио «Свобода. Вострая брама». Полтора года минуть незауважно, тому так не тяжко уявить себе лето 2006-го, а с ним и черговые выборы, и питание, за кого голосовать.
Мабыць, за наступны год паўтара БНФ-аўцы прыйдуць да агульнай кандыдатуры. І, можа быць, тая кандыдатура не будзе такой агульнай, як на мінулых выбарах, і пра якую сёння мне не згадаў ніхто. Наступны суразмоўца – мастак Алесь Пушкін. Ён прыхільнасцяў не змяняе і будзе галасаваць за таго, за каго галасаваў і 4, і 10 гадоў таму. Калі, вядома, ягоны кандыдат будзе ў выбарчых бюлетэнях.
Я б хацеў аддаць свой голас за Зянона Пазняка.
Чаму?
Таму што жыццё паказала, што гэты палітык мае інтуіцыю і не памыліўся ў сваіх прагнозах. І ён мае маральнае права балатавацца на найвышэйшы кіраўнічы пост. Адзінае, што яму толькі для гэтага трэба зрабіць, прыехаць вот зараз і жыць на Беларусі. Яму ўжо нічога не пагражае з боку ўлады. Яму больш пагражае небяспека з боку гэтай самай так называемай апазіцыі. Яны яго больш ненавідзяць, чым нават дзейная ўлада.
Наступны званок пісьменніку Уладзіміру Арлову.
Ці існуе чалавек, за якога табе ў 2006 годзе хацелася б аддаць свой голас? Вот Зінон Станіславович Пазняк. Я б яму ў 2006 годзе з задавальненнем бы аддаў свой голас.
Ну, для гэтага яму трэба вернуцца на радзіму. І тады ў яго могуць з'явіцца шанцы.
А вот у цябе ёсць які-небудзь чалавек, якому б ты хацеў аддаць свой голас?
Я думаю, што гэту праблему я буду вырашаць бліжэй да 2006 году, але калі б шановный Зенон Пазняк вернулся на батьковщину, то я, як и ты, бадай что отдал бы свой голос за его.
Еще один старый БНФовец, сегодняшний старшиня белорусского пен-центру, перекладчик Левон Баршчевский, як и большесть моих опытаных, мае свою оригинальную кандидатуру.
Ну вот, допустим, Добровольский, нам вот само прозвище хорошее было бы для президента. Да, але разумеешь, вот имя по батьку Альгертович, почнут сказать, как на Пазняка поляк и все такое. Mm-hmm. Вот, а так вельми добро было, допустим. По-перше, великий политичный опыт, еще народный депутат СССР, по-другое, человек, який не має ворогов и не має, по-моему, ніяких таких алергічных реакцій. Чи вельми добре працював на всіх виборах, у його вельми добрі виніки і уміння працювати з командою.
Мастак і аўтар славутага народнага альбому Міхал Анімпадыстаў палічыў маё пытанне рызыкоўным, бо справа вельмі сур'ёзная.
Мой адказ будзе такі, што натуральна я прагласаваў толькі за палітыка, за таго палітыка, якому давяраюць іншыя палітыкі. Я бы прагласаваў за высунутую агульнымі намаганнямі кандыдатуру. Я не бяруся самастойна рабіць такі выбар, бо я магу, па-першае, памыліцца, а па-другое, я ўсё ж такі хацеў аддаць голас за таго, хто будзе падтрымлівацца іншымі.
Нарешті два зусім нечаканые для мяне, принамсі, отказы. Полоцкий літаратор Олесь Аркуш.
Я могу сказать просто, якого я человека зараз бачу, кто это может быть. Ну, в уголе это может быть такой Зора. Люди зараз чекают Зора такого, який бы вот эту справедливость обновил. В принципе, вот Лукашенко так сам был неким Зора. Громадство и бачило Зора. Але кто из Зора не такие оказалось. Может быть, вот есть некий такой Костка, полковник, и что там, який был в спецслужбе. Такие правооборонцы есть. Сибородач. Мне кажется, что человек может быть таки некий вот нести некую такую справедливость и здольный да это, за этой справедливостью отстаиваться. Ну, лишь не по морде дать кому-то там, типа, идти разобраться там за самую опошнюю бабульку и это вот стоять. И только тогда люди поверят, потому что все это остатнее вот зараз ничего не поденечее. Ніякі розкази про інвестиції, про там про свободу, про економіку.
Філозоф Владимир Мацкевич.
Скажите, господар Владимир, кому б ви хотіли віддати свій голос у 2006 році?
Тобі.
А чому?
Тому що я 10 років вивчаю політичну ситуацію в Білорусі. Я знайомий з усіми потенційними кандидатами у президенти, які про себе так прямо чи ускосно заявили. Навіть з тими потенційними кандидатами у президенти, які не говорять об гэтым у голос, а тільки мроять про гэта. Я знайомився з тими, які навіть не мроять про гэта, а можуть бути висунуті певними колами там ці груповками, ці лобістами і так далі. І кажу, не бачу я зараз нікого, хто б заходив мене у тих ведах і що треба робити було б і як до гэтага перемагчи Лукашенко. На жаль, не бачу так само нікого, хто мог би скористатися моїми ведами. Тому кажу, я тільки сам за себе.
Ось такий отримався винник. 10 іменів і лічи всі різні. Пазняк, Вячорка, Мацкевич, Корнієнко, Колос, Добровольський і Бородач. Застається додати, що одно неємке прочування не покидало мене праз увесь час моєго обзвону. Телефоную я все ж по великим рахунку у одну команду. До тих людей, що роблять одну справу, які добре ведають один одного і поділяють погляди один одного. Але наступні дзвінки до наступних людей з гэтай демократичної білоруської команди будуть приносити усе нові прозвищі, пакуль не назовуть усіх. А гэта значыць, што на пастаўленае мною пытанне адказу ўвогуле няма.
Радыё Свабода, Вострая Брама. Полтора года минуть незауважно, тому так не тяжко уявить себе лето 2006-го, а с ним и черговые выборы, и питание, за кого голосовать. Ну и что мы откажем своим соседям у электричцы про нашего кандидата? Суседзі чакаць не хочуць і не будуць. Яны пытаюцца, у вас хто-небудзь ёсць? Што ёсць многа і што казаць рана, гэта для іх не адказ. Назавіце хто. Вынік і сапраўды несуцешны. Разгубленасць. І прычынаў у яе некалькі. Пра першую, самую галоўную, я ўжо сказаў. Нашым палітыкам бракуе крытычнага погляду на самых сябе, а ў выніку яны схільныя самападманвацца. Тыя, што ідуць на выбары, падманваюцца тым, што іх прапусцяць, а тыя, што байкатуюць, тым, што з байкоту атрымаецца нейкі эфект. Урэшце, усе гавораць пра немагчымасць роўнае выбарчае барацьбы з рэжымам, але пры гэтым дзейнасці не спыняюць. Звярніце ўвагу, лідары апазіцыйных партыяў у нас не маюць прэзідэнцкіх амбіцыяў і ўсяляк гэта падкрэсліваюць. Інакш кажучы, яны падкрэсліваюць ненацэленасць сваіх партыяў на перамогу. Наступная прычына – глыбокі недавер да таго, што можна нешта змяніць выбарамі. Гэта значыць глыбокі недавер да ўласнай палітычнай дзейнасці, якая круціцца менавіта вакол выбараў. іншыя сродкі і спосабы не разглядаюцца. Мы занадта абыкліся, уседзіліся ў вобразе палітычнай партыі еўрапейскага кшталту. І гэта добра, але гэтага мала для таго, каб перамагаць. Нарэшце, трэцяя прычына – сіндром ганчарыка, сіндром няўдалага выбару. Мінулы досвед нікога не суцяшае, але і не прывёў да крытычнага погляду на калектывізаваную, гэта значыць падзеленую адказнасць. І на новых выбарах будзе тое самае. Мы прагаласуем за каго заўгодна, абы ён быў узгоднены кааліцыяй. Не за моцнага кандыдата, за якога наша партыя нясе непадзельную адказнасць і таму гатовая да канца змагацца з фальсіфікацыямі, а за агульнага. І гэта будзе чарговая перамога кааліцыі, стварэнне якой само па сабе стала перамогай на мінулых выбарах. Наша апазіцыя моцна трымаецца за сваю аб'яднанасць, як за апошнюю надзею. Хоць гэтая аб'яднанасць выглядае саломінай для тапельца, бо нічога апроч сумы, дэлегаваных у агульны кацёл адказнасцяў і амбіцыяў з сябе не ўяўляе. Можа быць, і не варта чакаць, пакуль партыі выберуць нам новага агульнага кандыдата. А ўжо цяпер вызначацца са сваім уласным, загітаваць за яго суседзяў у электрычцы і такім чынам ужо сёння пачаць уласную электаральную кампанію 2006. Натуральна, наш сённяшні фантазійны экзіт-пул не можа прэтэндаваць ані на статыстычны змест, ані нават на паліталагічную змястоўнасць. Гаворка па вялікім рахунку ідзе пра выбітных людзей беларускага грамадства, якім мы маглі б даверыць стырно краіны. І тут зусім не важна, ці звязанае гэтае наша жаданне з выбарамі ці не. Важна, што такія людзі ёсць, а нейкай аб'яднаўчай постаці сярод іх няма. Няма для інтэлектуальнай эліты, а значыць няма і для народу, якому эліта такую постаць прапанаваць не можа. І выснова з гэтага ўсяго напрошваецца адна – пра патрэбу перамен у дэмакратычным беларускім асяродку. На маю думку, гэта мусіць быць капітальны рамонт. І якраз з'яўленне публічнай асобы, за якую хацелася б аддаць свой голас, калі не большасці, дык многім, такое з'яўленне сведчыла б, што рамонт урэшце пачаўся.